ทบทวนบุคคล4จำพวกหน่อยในโลกบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ยังไม่ได้ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติยังละไม่ได้ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้หนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้บุคคลที่สามนะบุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้บุคคลที่4บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้พวก4ก็เป็นอรหันต์ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลพวกไหนยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์นะยังทำลายได้ไม่หมดนะนะแล้วก็สังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดก็ยังทำลายได้ไม่หมดสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้พบก็ยังทำลายได้ไม่หมดนะพระองค์ตรัสว่าก็คือพวกสกทาคามีนะก็ให้เราจำในส่วนของบาลีน่าจะดีกว่านะจะเป็นคำที่ชัดเจนตรัสว่าโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหินาโอรัมภาคิยานิคือสังโยชน์เบื้องต่ำสัญโยชนานิสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยอัปปหินานิก็คือยังทำลายได้ไม่หมดสังโยชน์เบื้องต่ำมี5ข้อสกทาคามีเนี่ยทำลายได้3ยังเหลืออีก2คือกามราคะกะพยาบาทแล้วก็อุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิอัปปหินานิอุปติคือการเกิดปติลาภาก็คือการได้สัญโยชน์ก็คือเครื่องผูกเครื่องผูกที่เป็นไปเพื่อการได้การเกิดเนี่ยอัปปหินาก็คือยังทำลายได้ไม่หมดภาวะปติลาภิกานิสัญโยชนานิอัปปหินาภาวะคือพบปฏิลาภาคือการได้สังโยชน์ก็เป็นเครื่องผูกนะเครื่องผูกที่เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งพบเนี่ยก็ยังทำลายได้ไม่หมดนะ พวกนี้พระองค์เรียกว่าเป็นสกทาคามีนะนี่เป็นบุคคลพวกที่หนึ่งบุคคลพวกที่สองเนี่ยโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหินาเบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยถูกทำลายไปหมดแต่อุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิอปหินาสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดเนี่ยยังทำลายได้ไม่หมดการเกิดก็คือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ต่อไปนะจิตรับรู้อารมณ์เป็นภพเสร็จแล้วก็ผูกติดอารมณ์ต่อไปเป็นชาติหรือการเกิดและภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอัปปหินาภาวะคือภพป ติลาภากันได้สังโยชน์คือเครื่องผูกนะเครื่องผูกที่เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งภพเนี่ยยังทำลายได้ไม่หมดพวกนี้พระองค์เรียกว่าเป็นอุทธังโสโตอคณิตาคามีนะก็จะเป็นผู้ที่ผุดขึ้นเกิดเป็นตัวในภพนั้นชี้ไปที่สุทวาชั้นที่5นะชั้นที่5คือชั้นอคณิตาจะมีอวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีแล้วก็อคณิตานะดังนั้นอคณิตาก็จะเป็นชั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรับรองว่าโอลัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหีนาคือสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหมดเนี่ยถูกทำลายหมดแต่สังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดเนี่ยยังทำลายไม่สิ้นและสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้พบยังทำลายไม่สิ้นก็เลยต้องเกิดอีกคราวหนึ่งนะไปจนกายแตกทำลายแล้วถึงจะปรินิพพานนะพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นอุทธังโสโตอคณิตาคามีบุคคลพวกที่3นะโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหีนาเบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยถูกทำลายหมดอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิก็ปหีนานะสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดเนี่ยก็ถูกทำลายหมดภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอัปปหีนาสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้พบเนี่ยยังทำลายได้ไม่หมดพวกนี้พระองค์จะเรียกว่าเป็นอันตราปรินิพายีนะนั้นพวกนี้ก็จะยังได้สังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้พบก็จะเกาะวิญญาณนะเกาะมโนนะเกาะมโนแล้วมโนก็มีมนสิการมีการน้อมไประหว่างที่มีการน้อมไปเนี่ยเป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกนะน้อมไปแต่ยังไม่ทันได้มาซึ่งพบนะก็สามารถปรินิพพานในกลุ่มเนี้ยจะเป็นอันตราปรินิพพายีนะซึ่งอันตราปรินิพพายีตรงนี้ก็ถูกขยายความออกไปนะพระศาสดาก็ขยายเป็น3ระดับนะแค่จังหวะที่จับมโนแล้วมโนกำลังน้อมไปสู่ธรรมังเพื่อมีการกระทบแต่ยังไม่ทันกระทบเนี่ยก็สามารถนิพพานได้3ระดับตามอินทรีย์ของสัตว์นะระดับแรกก็จะเรียกว่าโดยอุปมาเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟจะเป็นปปติกานิพพติตวานิพพายยะนะปปติกาก็คือสะเก็ดไฟนิพพติตวาก็คือสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วแล้วก็นิพพายยะคือดับเย็นนะนี่เป็นอันตราปรินิพพายีอันที่1อันที่2เพราะความที่อินทรีย์หย่อนลงมาก็จะเป็นปปติกานะคือสะเก็ดไฟนิพพติตวาคือสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วนะอุปติตวาลอยไปบินไปแล้วก็นิพพายเยยะนะนี่คือพวกที่2อินทรีย์อ่อนลงมาอีกก็จะเป็นอันตราปรินิพพายีพวกที่3โดยอุปมาเหมือนสะเก็ดไฟคือปปติกาสะเก็ดไฟนิพพติตวานะสำเร็จแล้วอุปติตวาลอยไปบินไปนะอนุปหัจจตะลังนะตะลังคือพื้นอนุปหัจจคือยังไม่ทันกระทบพื้นลอยไปบินไปแล้วปื๊ดแล้วยังไม่ทันกระทบพื้นแล้วก็นิพพายเยยะนะนี่เป็นอันตราปรินิพพายีพวกที่3พวกนี้ก็ปรินิพพานนะสําหรับพวกเนี้ยปรินิพพานปรินิพพานปรินิพพานแต่ยึดมโนละนะยึดมโนนะคือสําเร็จเป็นสะเก็ดไฟละลุกโผล่ขึ้นละแล้วก็ลอยไปปุ๊บดับลอยไปนิดหนึ่งดับลอยไปนิดหนึ่งดับนะกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่เขายังมีสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้พบมันกำลังจะน้อมไปสู่พบเนี่ยกำลังน้อมไปสู่พบเนี่ยกำลังได้พบแต่ยังไม่ทันได้จึงเรียกว่าภาวะ ปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสัญโยชนานิคือสังโยชน์ปฏิลาภากันได้ภวะคือภพนะเครื่องผูกนะที่เป็นไปเพื่อการได้ภพหรือภพนะที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกอย่างนี้พวกนี้อันตรายปรินิพพายีนะเป็นบุคคลจำพวกที่3ที่มีอยู่ในโลกแสดงว่าโลกเนี้ยมีบุคคลที่มีอินทรีย์แบบเนี้ยพอตายไปแล้วเขาจะปุ๊บแล้วก็ปรินิพพานชั่วที่กำลังจะไปได้พบใหม่นะพวกสุดท้ายก็จะเป็นอรหันต์นะโอลัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหินานะเบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยสิ้นแล้วก็อุปติปฏิลาภิกานินะสัญโยชนานิปหินาอุปติก็คือการเกิดนะปฏิลาภาการได้นะการเกิดที่ได้มาเนี่ยนะอันเป็นเครื่องผูกเนี่ยก็ถูกทำลายหมดนะอันที่3ก็คือภวะคือภพปฏิลาภานะการได้ภพเนี่ยอันเป็นเครื่องผูกเนี่ยก็ถูกทำลายหมดนะเรียกว่าอรหัตโตขีณาสวัสสะหรือขีณาสโวนะก็คืออรหันต์นะผู้ไม่มีอาสวะสิ้นอาสวะนั่นเองดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยมีการเคลื่อนไปเคลื่อนไปเนี่ยสร้างภพมีสร้างภพตลอดสร้างภพแล้วก็ไม่พอก็มีสัญโยคะอีกผูกติดอันนี้ก็เรียกว่าอุปติคือเกิดละเกิดนะหรือการเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณในอารมณ์นั้นนะอันนี้มีอยู่ทุกคนเลยแล้วเราก็กำลังสร้างภพสร้างชาติชรามรณะสร้างภพสร้างชาติชรามรณะอยู่ตลอดเวลาเลยนะเราจะเห็นว่าพระศาสดาจึงให้เราเนี่ยพยายามละอุปตินะละอุบัติหรือละการผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงแต่ถ้าโยมไปใคร่ครวญเนี่ยนะกำลังคิดเรื่องเนี้ยแต่กำลังคิดอกุศลแต่ไปใคร่ครวญโทษของอกุศลโยมก็เท่ากับไปสร้างการคิดอีกอันหนึ่งแล้วก็ผูกมันไปเพื่อมาละความคิดอันนี้นะมันก็เป็นวิธีที่ถูกอยู่ที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แต่มันก็ยังสร้างภพเรื่อยๆสร้างภพสร้างการเกิดสร้างภพสร้างการเกิดอยู่ตลอดดังนั้นในมรรควิธีที่ปราณีตเนี่ยก็คือเนื้อหาอารมณ์โยมไม่ต้องไปสนใจนะเนื้อหาอารมณ์ไม่ต้องสนใจเหตุผลคือมันกำลังผูกติดกับอารมณ์ก็ละการผูกติดกับอารมณ์เลยซึ่งถามว่าละตัวเนี้ยได้ไหมได้เพราะมันคือสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดนะผู้ที่ไม่เข้าใจในประเด็นที่พระศาสดาสอนตรงนี้คือสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดเนี่ยก็จะไปมองว่าเหมือนไม่ได้ใช้เหตุผลในการฆ่ากิเลสตรงนี้แต่จริงๆมันคือเหตุผลแล้วเหตุผลคือสังโยชน์ที่สร้างการเกิดนะดังนั้นเราก็ละอนุสัยความเคยชินที่จิตผูกกับอารมณ์ที่จิตสร้างการเกิดก็ทิ้งเลยนะการทิ้งก็คือพยายามรู้ลมหายใจเข้าไว้นึกถึงกายเข้าไว้ซึ่งวิญญาณเนี่ยตั้งอยู่ได้ทีละธาตุเท่านั้นเมื่อเราให้มีกายคตาสติคือให้มีกายให้จิตมีกายไว้จิตก็จะไม่มีปรากฏในอารมณ์นั้นมันก็จะมาอยู่ที่กายนั้นพอเรารู้สึกถึงลมหายใจปุ๊บความคิดก็จะดับทันทีอารมณ์นั้นจะดับการเกิดก็ดับภพก็ดับนะพอเราฝึกละการเกิดให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า จิตเราก็ไม่เคยผูกกับอารมณ์ไปแล้วนะแต่จิตก็ยังเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิมันเป็นความเคยชินเป็นเครื่องผูกของเราในการที่มันสร้างภพสร้างอารมณ์รับรู้อารมณ์ที่พระองค์บอกว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเห็นนะเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วคือผูกติดไปแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปก็มีหรือว่านามรูปัสสะอวกันติคือนามรูปเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะมันไปตั้งในรูปรูปก็เกิดขึ้นมันไปตั้งในนามนามก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้นะรู้ว่าตอนนี้รู้อะไรเมื่อรู้อะไรก็คือสิ่งนั้นเกิดไม่รู้อะไรก็คือสิ่งนั้นดับดังนั้นการเกิดการดับของสรรพสิ่งเนี่ยก็จะหมายเอาเป็นการเกิดดับด้วยการที่จิตเนี่ยไปรับรู้ไปตั้งอาศัยนะธาตุมันก็มีอยู่ของมันแล้วแต่ถ้าจิตไม่ไปตั้งอาศัยไปรับรู้ก็เท่ากับธาตุนั้นเนี่ยไม่มีเพราะความเป็นเราเนี่ยมันจะจับมโนก่อนจับมโนก่อนเมื่อมโนเนี่ยไปตั้งนะหรือวิญญาณนะมโนมีการน้อมไปแล้วเกิดวิญญาณกริยาที่รู้แจ้งไปตั้งบนธาตุนั้นเนี่ยมันถึงจะมีการรับรู้ขึ้นว่านี้คือธาตุอะไรนี้คือลมหายใจนี้คือการจำได้หมายรู้นี่คือสังขารนะนี่คือเวทนานะดังนั้นการรับรู้อะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีสองธาตุทำงานด้วยกันเสมอคือวิญญาณกับตัวธาตุนั้นที่วิญญาณไปรับรู้มันจะไม่มีธาตุเดียวนะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าแม้เราละสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดแล้วเนี่ยแต่สังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อสร้างภพเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เราก็ยังได้ภพอยู่เรื่อยๆนะเราก็เลยต้องมาละสังโยชน์เครื่องผูกเพื่อให้ได้ภพอีกคือโยมก็ต้องเร็วขึ้นเร็วกว่าเดิมเราก็จะเห็นว่าที่พระศาสดาเนี่ยชมเราว่าเรามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยก็คือทิ้งอารมณ์เร็วดุจกระพริบตาแล้วนะอารมณ์ดุจกระพริบตามีอารมณ์แล้วแล้วกระพริบตาเดียวดับก็คือมันสร้างอารมณ์แล้วก็คือสร้างภพแล้วนะแล้วดับแต่ก็ยังสร้างภพใหม่แล้วดับสร้างภพใหม่แล้วดับเราต้องเร็วกว่านั้นนะต้องเร็วกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอีกเราก็จะเห็นว่าเร็วกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็คือพวกอย่างอันตราปรินิพพายีใช่ไหมเมื่อมีการน้อมไปเนี่ยนิพพายยะนิพพายะนิพพายยะเนี่ยสามระดับเนี่ยนี่คือความแก่กล้าของอินทรีย์เขาที่เขาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมาเรื่อยๆแต่เพราะอ่อนไงพออินทรีย์อ่อนก็เลยยืดออกไปนิดนึงแล้วก็ถึงนิพพานยืดออกไปนิดนึงถึงนิพพานยืดออกไปอีกถ้าตกกระทบพื้นก็อุปาหัจจะเลยกระทบภพแล้วก็นิพพานนะหรือว่าอยู่บนภพแล้วผูกนิดหนึ่งแล้วก็นิพพานเนี่ยมันยืดไปตามความอ่อนของอินทรีย์ดังนั้นเราก็พยายามไม่สนใจเนื้อหาอารมณ์รับรู้มาปุ๊บวางรับรู้มาปุ๊บวางรู้ลมหายใจเข้าไว้ซึ่งอาตมามองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการฝึกละสังโยชน์เครื่องผูกโดยตรงเพราะอันนี้มันทำอยู่ที่จิตของเราเราทำที่จิตของเราที่ใจของเราร่างกายมันจะยืนนะมันจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนไม่ต้องสนใจเดินเราก็เดินทิ้งความคิดทิ้งความคิดเรื่อยๆเพราะเดินอยู่เราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เป็นสัจจะความจริงที่เป็นทุกคนสัตว์ก็เป็นเทวดาก็เป็นนะเป็นหมดนะเราเดินอยู่เรายืนอยู่เรานั่งอยู่เรานอนอยู่นอนก็นอนคิดแล้วจิตเราเคลื่อนตลอดเนี่ยสังโยชน์หมดเลยเครื่องผูกแล้วละเอียดลงมาอีกขณะที่มีการเคลื่อนไปเนี่ยพระศาสดาก็บอกมีตายและมีเกิดเพราะจิตดวงหนึ่งที่รับรู้อารมณ์เนี่ยรับรู้เสร็จแล้วยังไงมันก็ต้องดับนะตามที่พระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นการเราจิตมาตั้งอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจยังไงก็ต้องเปลี่ยนเพราะจ จิตดวงนั้นธรรมชาติของมันคือมันต้องดับในที่สุดเพราะจิตเป็นอนิจจังจิตเป็นทุกขังจิตเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราดังนั้นเราอย่าไปรำคาญว่าจิตเปลี่ยนเรารำคาญเพราะเราคิดว่าจิตเป็นเราแต่ถ้าเราไม่คิดว่าจิตเป็นเราเราจะไม่รำคาญเราเป็นเพียงผู้ดูว่าจิตเป็นธาตุตามธรรมชาติว่ามันทำงานยังไงอย่าไปเป็นตัวจิตซะเองแต่เราก็ดูอ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ถอยมาดูจิตอีกทีหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เรากับจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันอยู่ยึดถืออย่างรวดเร็วนะเพราะว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยพระองค์ตรัสเรื่องของสัตว์ไงเรากำลังมีฉันทะราคะนันทิตนาในวิญญาณพระองค์ก็เรียกว่าสัตว์ดังนั้นตั้งแต่แรกเลยเกาะวิญญาณปุ๊บเนี่ยเป็นสัตว์ละสำเร็จความเป็นสัตว์ละคือสำเร็จความเป็นผู้ยึดติดเรากำลังยึดติดละนะยึดติดมโนดังนั้นขณะที่มโนเนี่ยกำลังดับแล้วกำลังเกิดใหม่สัตว์ก็ยึดดวงใหม่ต่อนะมโนก็ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่ต่อไปนะมโนก็มีการน้อมไปต่อแล้วไปตั้งอาศัยในอารมณ์เกิดวิญญาณกริยาที่รู้แจ้งนะเนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยดับเกิดพอดับปุ๊บที่เคยยึดไม่มีตัวยึดก็ยึดดวงใหม่ดวงใหม่ก็ไปตั้งในอารมณ์ใหม่เกิดกริยาที่รู้แจ้งก็ยึดความรู้แจ้งยึดสิ่งที่รู้แจ้งนั้นอีกทีหนึ่งคืออารมณ์ที่รู้แจ้งจะเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีนะก็ยึดหมดว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้เราก็ต้องละหมดรับรู้ขึ้นมาปุ๊บก็วางเลยวางเลยเราจะเห็นว่าหลักการตรงนี้ไม่ต้องสนใจเนื้อหาของอารมณ์อารมณ์จะเป็นโกรธพ่อโกรธแม่โกรธลูกโกรธสามีภรรยาโกรธเพื่อนนะผูกพยาบาทอาฆาตหรือดีใจยินดีกับวัตถุเข้าของญาติพี่น้องยศลาภต่างๆเราก็จะวางเราจะไม่สนใจเรารู้แค่ว่าจิตสร้างการเกิดขึ้นมาเราจะวางแค่นั้นเองดังนั้นการภาวนาเราก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นคือเราจะไม่คิดอะไรมากแค่รับรู้ลมหายใจไว้แล้วก็รู้เหตุผลด้วยว่าแค่รู้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นการละกิเลสได้ยังไงแล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมพระศาสดาตรัสว่าขณะที่เธอรู้ลมหายใจเนี่ยชื่อว่าเธอกำลังทำความเพียรเผากิเลสไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้รายละเอียดอย่างเนี้ยเราก็จะมองไม่ออกเหมือนหลายๆคนที่มองไม่ออกว่าแค่อยู่กับลมหายใจมันเผากิเลสได้ยังไงไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช้ปัญญาเอ่ยอะไรเอ่ยก็เหตุผลสารพัดเลยแต่เป็นเหตุผลเพราะว่าไม่เคยฟังสุตตะของตถาคตก็เลยใช้เหตุผลแบบของตัวเองว่าจะต้องอ๋อมีเหตุผลคือการคิดเพื่อมาฆ่าความคิดอันนี้ดังนั้นเวลาปฏิบัติใหม่ๆเวลาเราเดินจงกรมเราก็จะคิดเยอะนะคิดปรุงแต่งเรื่องเพื่อมาละการปรุงแต่งอันนี้นะปรุงแต่งอกุศลก็มาคิดเรื่องกุศลเพื่อมาละอกุศลซึ่งก็ถูกอยู่แต่เป็นเหมือนเป็นเครื่องมือที่ยังเป็นเบื้องต้นนะพอเราทราบอย่างนี้แล้วเราได้ข้อมูลจากพระศาสดาอย่างนี้แล้วแล้วเราเข้าใจไปตามลำดับนะมีความลุ่มลึกไปตามลำดับแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าละเลยง่ายสุดดีสุดแล้วก็เป็นการตัดสังโยชน์เครื่องผูกโดยตรงเป็นการตัดฉันทราคะนะฉันทราคะความพอใจและความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจนั้นนะเป็นการละตรงนี้โดยตรงเลยในขณะที่ละตรงนี้โดยตรงเนี่ยถ้าคนอินทรีย์แก่กล้าก็คือวางหมดแต่พออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็จะต้องเอาจิตเนี่ยมาเกาะอยู่กับที่ใดที่หนึ่งก่อนเพราะมันเกาะหลายที่มันเกาะ4ที่มันเกาะรูปเวทนาสัญญาสังขารตามวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณ
องค์ก็ให้มาเกาะที่เดียวแล้วละอีก3ที่เนี่ยหลักการนี้เราก็ต้องเข้าใจให้ดีดังนั้นก็มีหน้าที่รู้ลมหายใจแค่นั้นดูลมหายใจเข้าไว้ดูลมแค่นี้เพียงเผากิเลสละนะโยมก็จะเข้าใจว่าทำไมพระศาสดาบอกว่าคนที่รู้ลมหายใจหรือคนที่รู้อยู่กับกายเนี่ยจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตก็จะได้อมตะเลยนะเพราะจิตมันไม่ไปสร้างภพอื่นมันก็เหลือภพเดียวคืออยู่กับลมตรงนี้พอกายแตกทำลายลมหมดธาตุดินน้ำไฟลมแตกพระศาสดาก็บอกวิญญาณหาที่ตั้งไม่ได้ก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้หรือปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้พอจะไปนามมาทำอีก3ตัวเราทิ้งมาตลอดทั้งชีวิตแล้วเรามีกำลังแล้วไงจะมาเกาะรูปก็เกาะไม่ได้แล้วเพราะรูปแตกทำลายพอวิญญาณหาที่ตั้งไม่ได้เนี่ยรูปนามก็ไม่ปรากฏพอรูปนามไม่ปรากฏเนี่ยสัตว์ก็จะรู้จักตัวเองขึ้นมาทันทีเลยว่าเราไม่ใช่ขันธ์5มันก็จะหมดความเป็นสัตว์หมดความเป็นผู้ยึดติดคือหมดอวิชชาหมดความไม่รู้ดังนั้นในขณะที่รูปแตกทำลายปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณก็หาที่ตั้งไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้กำลังเราก็จะมีมากแล้วยิ่งในช่วงมรณกาเลเราพิจารณาใคร่ควรเรื่องนี้มันก็เป็นช่วงวาระที่เหมาะสมซึ่งอินทรีย์พวกเราจะแก่กล้าในตอนนั้นนะ เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นตั้งมั่นไม่ใช่ขันธ์5ตั้งมั่นเพราะขันธ์5เป็นความไม่ตั้งมั่นอยู่แล้วก็คือสภาพสิ่งหนึ่งที่เข้าไปยึดขันธ์5นั่นแหละคือความตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองก็รู้จักตนเองและยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานย่อมดับเย็นนั่นเองคือดับเย็นจากความยึดมั่นใน5ธรรมธาตุพอรู้จักตัวเองแล้วพอรู้จักตัวเองก็เข้าใจอ๋อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไม่ใช่ของเราเลยเข้าใจผิดเรากำลังเข้าใจผิดก็ยินดีตนเองนะสภาพธรรมนี้ก็เป็นความตั้งมั่นนะผมก็บอกอันเนี้ยก็จะเป็นเหตุของการดับเย็นดับเย็นในที่นี้คือปรินิพพานนะก็ไม่เข้าไปยึดในขันธ์ทั้ง5อีกต่อไปก็วิชาเกิดขึ้นแล้วนะแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วดวงตาเกิดขึ้นแล้วอย่างอันนี้ก็เหมือนกับอวิชชาหายไปหมดไปสนิทนะวิชาก็เกิดขึ้นจริงๆสัตว์ก็วงรอบเดียวแค่นี้นะเข้ามายึดขันธ์5เพราะไม่รู้สัจจะความจริงของขันธ์5แล้วรู้ความจริงของขันธ์5ก็ปล่อยวางขันธ์5คือปล่อยวางวงรอบเดียวทีเดียวนะดังนั้นพระสูตรตรงนี้ได้ประโยชน์มากนะเป็นพระสูตรที่ทำให้เห็นถึงเครื่องผูกที่เป็นไปเพื่อพบเครื่องผูกที่เป็นไปเพื่อเกิดซึ่งถ้าเราไม่มีพื้นฐานว่าพบกับชาติต่างกันยังไงก็จะไม่เข้าใจตรงนี้อีกนะต้องรู้พื้นฐานว่าพบต่างกันยังไงชาติต่างกันยังไงพบเมล็ดพืชไปตั้งชาติเมล็ดพืชงอกขึ้นมางอกด้วยน้ำนันทิราคะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะไม่เข้าใจตรงนี้ต่อนะจะเข้าใจภพกับชาติก็ต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณถิติจะเข้าใจวิญญาณถิติก็ต้องมีอารมณ์อันเดียวแล้วเห็นการเคลื่อนของจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วต้องรู้จักสังเกตมันเคลื่อนไปที่ไหนบ้างพุทธเจ้าก็ให้สังเกตมันเคลื่อนไป4ที่นะไม่รูปกับเวทนาสัญญาสังขารนี่4ที่เราก็เริ่มเข้าใจทีละนิดเห็นนะทีนี้พระสูตรเหล่านี้ไม่ได้มาเลี้ยงให้เราเข้าใจเป็นไปตามลำดับก็กระจัดกระจายอยู่นะในที่ซึ่งถ้าเราไปอ่านกระโดดข้ามภาพมันก็ไม่ต่อเราก็จะไม่เข้าใจอ่านพระสูตรที่ลุ่มลึกปานี้เราก็ไม่เข้าใจแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีพระสูตรที่เป็นภาพเพื่อมาต่อตรงนี้เราก็ไม่รู้เราก็เลยต้องกลับไปสร้างเหตุคือสั่งสมสุตตะให้มาก ฟังให้มากอ่านให้มากอ่านมากฟังมากแต่ยังจำตรงนี้ไม่ได้ก็ต่อเชื่อมภาพในใจไม่ได้อีกก็ต้องจำได้นะเราจะเริ่มระลึกได้เอ๊ะวันนั้นเคยอ่านพระสูตรนี้เป็นอย่างนี้วันนี้อ่านพระสูตรนี้อ๋อมันมาเชื่อมกับพระสูตรนี้ต่อจากพระสูตรนี้เนี่ยมันจะเชื่อมในใจเราได้งั้นการสั่งสมสุตตะเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะจะทำให้เราเข้าใจความเข้าใจในอัฏฐะแห่งภาษิตมันก็เกิดขึ้นเข้าใจไหมพอเข้าใจในอัฏฐะแห่งภาษิตมันก็จะมีเรียกว่าทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะเราก็จะรู้ว่าโอ้ที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมันตรงตรงตรงตรงหมดเลยนะอันนี้แหละคือความเป็นปัจจตังและเป็นปัจจตังในสิ่งที่ศาสดาทรงบัญญัติไม่ใช่ปัจจตังแบบปริพาชกบัญญัติใช่ไหมมันปัจจตังหลายแบบอย่างที่บอกนะเราก็จะปัจจตังแบบที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้ว่ามันเป็นจริงตามที่พุทธเจ้าตรัสเลยนะด้วยการที่เราเพ่งพิสูจน์ด้วยการจำได้เข้าใจใคร่ควรแล้วก็เห็นจริงตามนั้นเนี่ยซึ่งทั้งหมดมันอยู่ในกายในใจเราหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเท่ากับว่าเราเห็นการทำงานของระบบของขันธ์ห้านะว่าใจเราไปตั้งในที่ไหนความยึดในความเป็นเรามีอะไรบ้างอ๋อมีรูปกายมีเวทนาสุขทุกข์อุเบกขามีสัญญาความจำได้หมายรู้มีสังขารความปรุงแต่งมีวิญญาณความรู้แจ้งเราก็จะเห็นครบในความเป็นสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะก็คือความถือว่าตัวเราของเรานะนั้นสักกายทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นสักกายะถ้าเราละได้ว่าอ๋อไอ้5ธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงหรอกนะมันมีการแปรเปลี่ยนมันมีการแตกสลายมันเป็นอนัตตามั่นคงในความเห็นแบบเนี้ยนะก็โสดาบันละความสงสัยลังเลในหนทางของการหลุดพ้นก็จะหมดไปสิ่งที่ตามมาคือศีลปัตตปรามาสความรูปพรหมในศีลพรตที่เป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือโกตุหละมงคลก็จะหมดไปก็จะไม่เห็นประโยชน์ของการประพฤติกายวาจาแบบอื่นแต่จะเห็นการประโยชน์ของการประพฤติกายวาจาแบบของพระศาสดานะจึงเรียกว่าศีลอันเป็นที่รักของอริยะเป็นไทยแก่ตัณหาไม่ถูกทิฏฐิหรือตัณหาครอบงำดังนั้นข้อประพฤติกายกับวาจาของเราไม่ได้เป็นไปตามตัณหาความอยากแต่เป็นไปเพื่อการละตัณหาความอยากไม่ได้ถูกตัณหาความอยากครอบงำแต่เป็นไปเพื่อการครอบงำตัณหาและความอยากนี่เราก็จะเริ่มเข้าใจศัพท์ที่พุทธเจ้าใช้นะซึ่งแรกๆเราอ่านเราอาจจะไม่เข้าใจศีลนั้นเป็นที่รักของอริยะนะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเป็นไทยแก่ตัณหาไม่ถูกทิฏฐิหรือตัณหาครอบงำมันคืออะไรนะแต่พอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจแยบคายไปเรื่อยๆนะเพราะมันมีศีลข้อประพฤติกายวาจาของหลายแบบเหลือเกินหลากหลายบุคคลหลายทิฏฐิความเห็นนะตามทิฏฐิ62อย่างเงี้ยเมื่อมีความเห็นขึ้นมาก็มีการยึดมั่นถือมั่นกันไปหลากหลายแบบนะมันก็เลยต้องย้อนกลับว่าแล้วเราศรัทธาใครนั้นคนที่ประกาศนะประกาศสัทธรรมคำสอนก็มีมากมายประกาศตนเป็นศาสดาก็มีมากมายในยุคนั้นแต่ศาสดานั้นเป็นศาสดาปุถุชนหรือศาสดาที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะนะก็ต้องแยกอย่างนี้นะ